Jeg vil godt holde en prædiken om en konge fra det gamle testamente, som jeg synes er usædvanligt spændende. Det er han blandt andet, fordi han er en af de absolut bedste konger, vi oplever i det gamle testamente. Hans navn er Josias, og vi læser om ham i 2. kongebog, kapitel 22 og lidt ind i vers 23. Lidt ind i kapitel 23 også. Og jeg starter med at læse. Josias var 8 år, da han blev konge, og han regerede 31 år i Jerusalem. Hans mor hed Jedida, og var datter af Adaja fra Buskat. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Han fulgte helt i sin fader Davids spor og veg ikke til højre eller til venstre. I kong Josias 18. regeringsår sendtes kongen, statsskriveren Shafan, Asaljas søn, Meshulams sønnesøn, til Herrens tempel. Han sagde til ham, gå op til ypperste præsten Helkia og sig, at han skal tælle de penge op, der er blevet bragt til Herrens tempel, dem dørvogterne har samlet ind hos folket. Dem skal de give til dem, der forestår arbejde og fører tilsyn med Herrens tempel. De skal give dem videre til dem, der arbejder på at udbedre skaderne i Herrens tempel. Tømmermesterne, bygmesterne og murerne og til indkøb af tømmer og tilhuggede sten, der skal bruges til udbedring af templet. Men der skal ikke holdes kontrol med de penge, der er betroet dem, for de handler på tro og love. Øverste præsten Hilkia sagde til statsskriveren Shafan, jeg har fundet lovbogen i Herrens tempel. Hilkia gav bogen til Shafan, som læste den. Så kom statsskriveren Shafan til kongen og aflagde beretning. Dine folk har taget de penge frem, som var i templet, og har givet dem til dem, der forestår arbejde og fører tilsyn med Herrens tempel. Og statsskriveren Shafan fortalte kongen, at præsten Hilkia havde givet ham en bog, og Shafan læste den op for kongen. Da kongen hørte, hvad der stod i lovbogen, flængede han sine klæder, og han befalede præsten Helkia, Ahikam Shafans søn, Akbor, Mikas søn, statsskriveren Shafan og kongens tjener Asaja, gå hen og rådspørg herren for mig og for folket og for hele Juda om det, der står i denne bog, som er blevet fundet. For herrens vrede, som er flammet op mod os, er stor, fordi vores fødder ikke adlød ordene i denne bog og handlede efter alt det, der står i den. Så gik præsten Helkia, Ahikam Akbor, Shafan og Asaja til profetinden Hulda, som var gift med Shalom, Tikvas søn, Harhas sønnesøn, der havde tilsyn med klædekammeret. Hun boede i Jerusalems nye bydel. De forelagde hende sagen, og hun sagde til dem, dette siger Herren, Israels Gud, sig til den mand, som har sendt jer til mig, dette siger Herren, jeg bringer ulykke over dette sted og over dem, der bor her, alt det, der står i den bog, som Judas konge har læst, fordi de svigtede mig og tændte offerild for andre guder, så de krænkede mig med deres hænders værk. Derfor er min vrede flammet op mod dette sted, og den skal ikke slukkes. Men til Judas konge, som sendte jer for at rådspørge Herren, skal jeg sige, dette siger Herren, Israels Gud, nu har du hørt ordene, men fordi dit hjerte var ængsteligt, så du ydmygede dig for Herrens ansigt, da du hørte mine trusler mod dette sted, og mod dem, der bor her, om at de skal blive til gru og forbandelse, og fordi du flængede dine klæder og græd for mit ansigt, så vil jeg bønhøre dig, siger Herren. Derfor vil jeg lade dig samles med dine fædre, du skal lægges i graven med fred, og dine øjne skal ikke få al den ulykke at se, som jeg bringer over dette sted. Dette svar bragte de kongen. Da sendte kongen bud, og alle Judas og Jerusalems ældste samledes hos ham. Han gik op i Herrens tempel, og sammen med ham gik alle judæerne og alle Jerusalems indbyggere, præsterne og profeterne, ja hele folket fra den mindste til den største, og han læste hele pagtsbogen, som var fundet i Herrens tempel for dem. Og kongen stillede sig ved søjlen og sluttede pagten for Herrens ansigt. De skulle følge Herren og holde hans befalinger, formaninger og love af hele deres hjerte over hele deres sjæl, og således holde den pagts ord i hævd, som stod i denne bog. Og hele folket indgik pagten. Josias startede som meget ung konge. 8 år var han. Hans far, Amon, står der, var en ond konge, som kun fik lov at regere i 2 år. Så det var nok ikke derfra, han fik sin bedste inspiration til at være en god konge. Selvom det er muligt, at det har været til afskrækkelse for ham. For faderen blev dræbt, fordi en stor del af folket hadede ham. Men det kunne være, at han kunne huske hans bedstefar, Manasse. Manasse var nemlig i starten en konge, der gjorde, hvad der var ondt i herrens øjne. Men da han på grund af sin ondskab var kommet i fangenskab hos assyrerne, står der, at han ydmygede sig for herren og bad til ham, og der står også, at herren bønhørte ham. Og ikke nok med det, Manasse fik faktisk lov til at vende tilbage til Jerusalem og blive genindsat som konge. og Manasse døde som mand, der fandt ud af, at han ikke var noget i sig selv, men at det er Gud, der er herre og fortjener ære. Den bedstefar kunne muligvis have haft en del indflydelse på Josias. Han var i hvert fald 6 år på det tidspunkt, hvor Manasse døde, så han har da haft mulighed for at kende sin bedstefar og være sammen med ham. Vi kan også læse om Josias i 2. krønikebog. Der får vi lidt at vide om, hvad der skete i perioden, før de fandt Guds ord, som var blevet glemt i templet. Der ser vi, at Josias stille og roligt var begyndt at rense Israel for afguderi. Der var nemlig endnu en gang opstået blandingsreligion i landet, og på trods af, at det ikke var noget, som man havde så meget fokus på, da Guds ord jo var blevet glemt, så kunne Josias godt se, at der var noget galt. Der måtte have været noget i denne mand, som viste ham, at de andre nationers religioner ikke havde noget som helst at gøre med Israels Gud. Det er meget muligt, at han ikke fuldt ud har forstået, hvorfor det var sådan, eftersom Guds ord ikke var tilgængeligt på det tidspunkt, men han kunne bare se, at det ikke var i orden. Så vi ser altså her en mand, som kan finde ud af at lytte til sin indre stemme. Det er ikke hvilken som helst stemme, jeg tænker på her, men den Gud har givet os, som viser os, når der er noget galt. Sagen er jo den, at vi godt ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Vi er jo født med en samvittighed og noget, der fortæller os, hvad sandhed er og ikke er. Personligt kan jeg huske, at dengang jeg ikke var en kristen, der blev jeg rullet ind i det okulte, eller New Age-bevægelsen, som man også kalder dele af okultismen. Det er tankevækkende at se tilbage på for mig, hvordan det skete, for jeg kunne godt mærke, at der var noget forkert i det. Nogle af de ting, der blev sagt til de kredse, hvordan man kunne opnå større åndelighed, mere balance i livet, og hvordan man kunne få kontakt med åndeverdenen, finde ud af, hvad man havde været i sit forrige liv, da man jo i de kredse troede på reinkarnation og lignende ting, dem kunne jeg godt mærke var beskidte. Men jeg syntes samtidig, at det jo var lidt interessant. Så på trods af, at jeg ikke havde intellektuel eller nedskreven kundskab om problematikkerne med New Age, så var jeg vidne om, at jeg var på vej ud i noget forkert. Jeg lyttede altså ikke tilstrækkeligt efter det, der viste mig, at der var noget forkert her. Jeg valgte at lade mig forføre i stedet for. Jeg var bestemt ikke uvidende om, at der var noget galt. Men Josias derimod, han valgte at ødelyde hans gode intuition, hvilket er noget, vi kristne burde være bedre til. Nu mener jeg selvfølgelig ikke, at vi skal følge hver lille, mærkværdige tanke eller intuition, vi får. Men nogle af dem, vi får, er fra Gud, og hvordan man kan kende forskel på dem, vil jeg ikke nå at komme ind på den gang. Men jeg kan i hvert fald anbefale en god, jævnlig, systematisk læsning af Guds ord. Det vil give os en god indsigt i dette. I Josias 18. regeringsår sker det så. Under en større restaurering af templet bliver bogen fundet. Man mener, at det er Mosebøgerne, der taler om, bliver genfundet i templet. Og sandsynligvis er det dem, der lå i pagtens ark. Der er lidt uenighed, om det kun var 5. Mosebog eller alle 5 Mosebøger, der blev fundet. Personligt tror jeg, og synes der er mest at tyde på, at det var alle 5 Mosebøger. Men om ikke andet, så var det i hvert fald en del af Guds ord, som havde været glemt og ignoreret igennem mange år, som man her fandt igen. Det var altså sådan tiden var. Man havde glemt Guds ord. Man havde glemt Guds advarsler og løfter. Man havde levet, som man gjorde i dommerbogen, hvor der står, at enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Så der var ikke så meget at sige til, at det ofte havde stået ret dårligt til, hvad angik både den åndelige og sociale standard i landet siden kong David. Prøv lige at forestille dig, at du er med til at rydde op i en kirke. Der finder du et gammelt skab, som ser ret støvet ud. Du lukker den op, og indeni finder du en bog, hvorpå der står skrevet Bibelen. Du går hen til din præst og spørger, hvad er det her? Præsten tager den i hænderne og kigger på den, og kigger i den og ser helt forbløffet ud. Jamen, det er jo Bibelen! Det var den, præsterne prædikede ud fra i gamle dage. Tænk, at den stadig eksisterer. Jeg troede ikke, den var at finde mere. Sådan må det nærmest have været at genopdage Guds ord dengang under kong Josias. Og jeg synes også, at historien om Josias har paralleller til, hvordan kirkens situation er i dag. Folk kender ikke længere Guds ord. Nogle gange tror vi, at det kun er i den sekulære del af vores samfund, at Bibelen er glemt. Personligt bliver jeg igen og igen overrasket over, hvor lidt unge mennesker i samfundet ved om Bibelen i dag, i forhold til hvad jeg vidste som ung, uden at være en kristen. Men okay, at folk, som ikke har nogen kristen baggrund, ikke kender Bibelen, er dog til at forstå. Men det samme forekommer i kirkerne i dag. Der er sket et skred fra, at kirkens folk i stor grad kendte Guds ord, til at det i dag mest er præsten, der giver sig ud for at kende Guds ord, og mange af dem viser med deres forkyndelse og liv, at ikke engang de kender skriften. Min gamle præst sagde for cirka 17 år siden, at han gruede for fremtidens kirke, for han havde lagt mærke til, hvor lidt de unge forkyndere dengang studerede Guds ord, og hvor usystematisk de gjorde det. Det ville få konsekvenser, sagde han, og jeg tror, han har fået ret. En gang for ikke så lang tid siden, når folk mødtes i kirken og havde bønt sammen, havde man ofte et ord, man godt ville dele med hinanden. Ord, som man hentede fra Bibelen. Man kunne få et ord fra Esajas, Amos, Salmerne, Åbenbaring, Romerbrev osv. Men i dag kommer vi i stedet med ting, vi ser i fjernsynet og læst i en bog, som vi synes er spændende. Det er, hvad jeg oplever flere steder. Men det er sjældent, at kirkens almindelige folk i dag giver ord til hinanden fra Bibelen. Det var nu ikke, fordi vi var særlig ekstreme dengang. Sagen var blot den, at hvad hjertet er fuldt af, vil munden flyde over med. Og i dag flyder den over med ting, vi ser i fjernsynet, i stedet for det, vi mangler at læse i Guds ord. Og det er noget, vi ser rigtig meget af i den vestlige verden i dag. Og det har konsekvenser. I USA har man fundet ud af, at der aldrig er kommet så mange mennesker i kirkerne, som det gør i dag. Men samtidig kan man også se, at kirken aldrig har haft så lav indflydelse, som den har i dag. Og det kunne meget nemt have noget at gøre med, at der på trods af, at der kommer mange i kirkerne, ikke bliver solgt ret mange bibler. For i USA er salget af bibler nedadgående. Man mindes ikke, at der er blevet solgt så få bibler i forhold til landets befolkningstal. Det er som om man tænker, hvorfor skulle man dog have en bibel? Den kan man alligevel se brudstykker af på PowerPoint eller overhead-projekter til gudstjenesten, som er den måde, man i mange moderne kirker viser skriftsteder under forkyndelsen på. Og mange tænker, at de vel alligevel ikke kan forstå Bibelen, og da man anser præsten for at være bedre til at forklare den end en selv, har man vel ikke rigtig brug for den. Bibelen er ikke forsvundet i den vestlige verden, men vi lever i kirken, som om vi ikke har brug for den. Vi lever, som om den er et kodifæ, som hører en gammel æra til. Men tilbage til teksten. For da man finder det glemte Guds ord i templet, og den bliver læst op for kong Josias, sker der noget. Der står, at han flængede sine klæder. Han flængede sine klæder. Det er jo ikke noget, vi render rundt og gør så tit, og det ville da heller ikke se særligt godt ud, hvis vi altid kom til at flænge vores klæder, efter jeg har hørt Guds ord i kirken. At flænge sine klæder er ikke noget, der hører til i vores kultur. Så lad os se, hvor vi ellers finder denne adfærd henne, og hvad den betyder. For vi læste jo også, at profetinden sagde fra Gud, at fordi Josias flængede sine klæder, ville Gud holde sin vrede tilbage. Det første sted, vi læser om flængede klæder, er i 1. Mosebog, kapitel 37. Det er der, man kan læse om Josef og hans brødre. Josefs brødre er misundelige på ham og har valgt at slå ham ihjel. Men hans bror Ruben tænker, at han vil forsøge at redde ham. Så han siger, at de skal kaste ham ned i en tom brønd i stedet. Han tænkte så, at han ville komme tilbage og hente ham senere for at redde ham. Men da han kommer tilbage, finder han ud af, at hans bror Josef ikke er der mere. Der er nemlig sket det, at hans brødre i mellemtiden har solgt Josef som slave til nogle handelsmænd, så Ruben finder nu ud af, at Josef ikke er i brønden mere. Der står der, at han rev sine klæder i stykker. Noget forfærdeligt var sket, vidste han. Hans bror, som han havde tænkt sig at redde, var væk. Brødrene vælger nu at fortælle deres far Jakob en løgnehistorie. De siger, at Josef er blevet spist af vilde rovdyr og viser om kjortlen, som de har smudt ind i blodet. Der står der, at så flængede Jakob sine klæder og lagde sæk om linderne, og han sørgede over sin søn i lang tid. Noget forfærdeligt var sket, så forfærdeligt, at Jakobs liv var ødelagt. Den søn, han elskede så meget, og som han havde så store tanker om, havde han nu mistet. Hans liv var ødelagt. Og det er også dette, vi ser i lignende historie fra Bibelen. Når de kunne se, at noget forfærdeligt var sket, og noget, der var så forfærdeligt, at ens liv var ødelagt, så skete det ofte, at de flængede deres klæder. Og det var præcis det, som Josias oplevede, da han hørte Guds lov blive oplæst. For ham var det langt mere end en romantisk eller symbolsk historie om hans forfædre Israels historie. Det var tydeligt for ham, at dette var Guds ord, og det var på grund af dette ord, at det ofte var gået så grueligt galt for landet igen og igen. Fordi man havde forladt ordet, fordi man havde forladt Guds vilje for landet. En ting stod nu tydeligt for Josias. Guds vrede var i vente for landet, og han kunne se, at det ikke ville være nogen rar oplevelse at gå igennem. Det stod klart for ham, at Guds vrede ville være forfærdeligt at opleve. Og Guds vrede er noget, vi skal tage meget alvorligt. Det var jo også Guds vrede, som Jesus frygtede, da han bad og svedte blod på grund af angst i Getsemanes have. Der er folk, der påstår, at det Jesus frygtede, da han bad Getsemanes have, var at blive pisket og korsfæstet af romerne. Men nej, det var ikke det, Jesus frygtede. Han frygtede Guds vrede. Der står jo, at han bad, min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Og det bære, der taler om her, er bære, der er fyldt af Guds vrede, hvilket vi kan konkludere, når vi finder lignende skriftet om et bære for Gud, som skal drikkes, særligt når vi kigger i Johannes åbenbaringen. Da Jesus mere end nogen anden vidste, hvad Guds vrede var, så havde han grund til at frygte. Men når folk påstår, at det var pisningen og korsfæstelsen, han frygtede, så har de gjort min frelser mindre end hans efterfølgere. For vi skal ikke glemme, at der var flere af Jesu efterfølgere, der også blev korsfæstet, og de blev korsfæstet med glæde, fordi de glædede sig over at være fundet værdige til at blive dræbt på grund af deres tro på Kristus, over at blive dømt, som han blev dømt. Så hvis Jesu efterfølgere kunne blive korsfæstet med glæde og taknemmelighed, så kan det da overhovedet ikke passe, at den mand, de efterfulgte, skulle have været bange for det, hans efterfølgere gik ind i med glæde. Det hænger ikke sammen. Nej, Jesus, han frygtede Guds vrede, og det gjorde han så meget, at han svedte blodet. Noget, der godt kan lade sig gøre, men kun hvis man er ekstremt bange, fordi man forventer noget forfærdeligt. Det var også Guds vrede, som dræbte Jesus på korset. Ikke den forfærdelige pine, der var at hænge på et kors. Normalt tog det jo 2 til 3 dage, før en døden indtraf for en korsfæstet. Men ikke for Jesus. Det tog nogle få timer. Det er også derfor, Pontius Pilatus undrede sig over, at Jesus allerede var død, da der kom ind for at spørge, om han måtte få livet at begrave Jesus. Hvordan var han dog død så hurtigt? Fordi han blev knust på korset af Guds vrede. Gud havde valgt at knuse sin egen søn, for at vi måtte gå fri af hans vrede, hvis vi ville give vores liv til ham. Men dem, som vil leve deres eget liv, for dem er der kun Guds vrede i vente. Mange af dem tænker ikke på Guds vrede som noget særligt, men tænk på, at når Guds egen søn frygtede sin faders vrede, hvor meget mere skulle vi mennesker så ikke frygte. Men tilbage til Josias, der lige har hørt det glemte Guds ord blive læst op. Josias tager Guds ord meget alvorligt. Han tog det for, hvad det var, og ikke for noget andet. Og så sker der det, at Gud vælger at vente med sin vrede. Der står ikke, at Guds vrede stoppede, tværtimod. Men fordi der var en, som vendte fuldstændig om til Herren, og som forstod, at hele landet fortjente straf, så valgte Gud at se noget til ham og til hele landet for en tid. Det, at Josias tager Guds ord meget alvorligt og bogstaveligt, er også noget, der kendetegner sand vækkelseshistorie. Og når vi læser vækkelseshistorie, så ser vi igen og igen, at man tog Guds ord meget alvorligt. Man tog det for, hvad det var. Vi ser ikke i sand vækkelseshistorie, at man begynder at sige, som nogen siger i dag, skal vi nu forstå det på den måde, det står? Skal man ikke i stedet forstå det på en anden måde? Eller skal vi ikke forstå Guds ord på en ny måde, fordi vi lever i en ny tid? Kan vi være sikre på, at vi forstår Guds ord? Eller kan vi overhovedet være sikre på, at det er Guds ord? Eller kan det da virkelig passe, at denne gamle bog er sand? Måske er det bare en bog, der handler om sandheden, uden at være sandheden. Den form for spørgsmål, som jeg lige kom med her, finder vi faktisk mange steder i dag. I rigtig mange kirker. Men vi finder dem ingen steder i sand vækkelseshistorie. Folk, der siger sådan om Guds ord, kan med forførende tale få det til at lyde så lækkert og interessant, og ovenkøbet få det til at lyde moderne. Men der er intet moderne eller nyt i denne tilgang til Guds ord. Det er jo en ældgammel tilgang, som vi finder allerførste gang i 1. Mosebogs 3. kapitel. Det skete, da slangen spurgte Eva, har Gud virkelig sagt? Og når der er folk i kirkerne, der også begynder at sige, har Gud virkelig sagt, så har de opfyldt Peters forudsigelse fra hans anden brev, hvor i der står, der var der også falske profeter af folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmule ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den herre, som købte dem. De nødkalder en bræt til indgørelse over sig selv, men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme vandry på grund af dem. I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier, men dommen over dem er fældet for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke. Det mest utrolige ved den slags folk er, at de påstår, at hvis der skal opstå vækkelse i dag, som kan få folk ind i kirken, så mener de, at man er nødt til at ændre budskabet, så det er tilpasset denne verden, eller tilpasset en eller anden nutidig kultur, og hvad de ellers har ubibelske argumenter for at bøje Guds ord. For at bøje Guds ord er meget alvorligt. Som den engelske filosof og statsmand Thomas More angiveligt sagde, hvem er jeg, at jeg skulle have ret til at bøje Guds ord? For gør jeg det, gør jeg så ikke mig selv til Gud, og vil det være en god ting? Dem, der forsøger at bøje Guds ord, har ikke den nødvendige forståelse af, hvad sand vækkelse er. For vækkelse er ikke menneskers værk, men Guds værk. Det kan godt være, at den forkyndelse, som kendetegner sand bibelsk vækkelse, ikke ser særlig interessant og spændende ud for denne verden. Men Guds dårskab er som bekendt klogere end denne verdens visdom. Og samtidig er det Guds måde at vise, at vækkelse ikke er menneskers værk. Det er Guds værk. For hvordan ellers kunne noget så, ja, undskyld mig, tåbeligt som troen på, at en tømrers søn, som blev henrettet som en forbryder, i en lille ubetydelig romersk provins, skabe så mange efterfølgere, hvis det ikke var fordi Gud stod bag? Det er da en del af Guds dårskab, at lade det være igennem sådan en person, at vi kan finde frelse, og ikke igennem en, der er født i kongepaladser og har fin uddannelse, penge og magt. Men lad os nu gå tilbage til teksten igen. Josias har hørt Guds ord, og han tager det meget alvorligt og tager det for det der. Og når vi ser hans reaktion, kunne vi umiddelbart undre os over, at netop han føler sig så elendig. For det er jo den selv samme mand som i en tid, hvor der ikke har været et klart kendskab til Guds ord. Det er jo den selv samme mand, som også har gjort et stykke arbejde for at fjerne afguderne, som var i Israel. Så Josias kunne jo i stedet have sagt, pyha, det er sandelig godt, at jeg har vist Gud, at jeg ønsker at gøre gode ting. Gud kan da godt se, at jeg er på hans side, så nu behøver jeg ikke at bekymre mig, for jeg har jo vist min gode vilje. Vi ser ikke, at Josias prøvede at retfærdiggøre sig selv. Der var ikke noget fariserisk over ham. For i så fald havde han ikke flænget sine klæder. Og måske kan vi forstå, hvorfor denne i forvejen overgivende mand så sig selv som syndig, hvis vi kigger lidt på en gammel vækkelsesretning ved navn puritanerne. Det siges om puritanerne, at når man læser, hvad de skrev, så kunne man se, at de var meget opmærksomme på deres egen synd. De så ikke på sig selv, som om de var bedre end andre. Jeg tror godt, at vi kan finde eksempler på nogen, der mente, at de var bedre end andre, men generelt ser det ud til, at de ikke havde en fariserisk forståelse af dem selv. De så ikke sig selv som specielt gode mennesker, selvom de levede ret overgivet, hvis man sammenligner med andre kristne. Og det er da også noget, der kendetegner dem, der lever tæt på Gud. Udefra kan det få folk se ud, som om de lever meget helligt og overgivet. Men sandheden er, at årsagen til dette er en følsomhed over for synd. En, der vandrer tæt på Gud, vil have sværere ved at fungere i syndig livsstil, end en, der vandrer i afstand fra Gud. Desto mere vi søger Gud, desto mere vi er opmærksom på vores egen utilstrækkelighed og vores syndige natur. Og Josias, han blev opmærksom på sin egen og landets synd imod Gud. Men der er en ting, som er meget vigtig at vide om Josias. For ham blev dette nemlig ikke kun til en følelse af, at der var noget galt. Josias valgte at gøre noget ved det. Hans tro var aktiv, også selvom det kostede noget. For der sker nu noget i Judas land. Den udrensning, der forekom før Guds ord blev fundet, er ikke noget i forhold til det, der skete efter Guds ord blev fundet. Det kan I illustrere ved at læse et enkelt brudstykke op fra Josias udrensning fra det 23. kapitel i 2. kongebog. Så befalede kongen ypperstepræsten Hilkia, andenpræsterne og dørvogterne at fjerne alle de ting, der var lavet til Baal og til Asjera og til hele himlens hær fra Herrens tempel. Og han brændte dem uden for Jerusalem på Kedrondalens skråninger, og asken bragte han til Betel. Han afsatte afgudspræsterne, som Judas konger havde indsat til at tænde offerild på offerhøjene i Judas byer og Jerusalems omegn, og dem, der tændte offerild for Baal, solen og månen, dyrekredsen og hele himlens herre. Han bragte Asherapælen ud af Herrens tempel uden for Jerusalem til Kedrondalen, og der brændte han den og knuste den til støv, og støv kastede han på almuens gravplads. Helligskyernes rum i Herrens tempel, hvor kvinderne vævede klæder til Asher, rev han ned. Hvis man læser videre, vil man også kunne se, at diverse offerhøje blev jævnet med jorden, og dengang havde man, så vidt jeg ved, ikke bulldozere til rådighed. Og jeg tror ofte, vi glemmer, hvilke enorme økonomiske summer, som Josias bruger på denne udrensning. Det var dyrt, og i dag vil man nok sige, at det ikke ville være det værd. Det er ikke noget, man skal bruge så meget tid på. Vi skal bare høre Guds ord og se igennem fingre med det, der ellers sker i kirken af forkerte ting. Vi skal jo være så kærlige og tolerante, at man nærmest ikke må sige noget. Bare høre, men ikke gøre. Men heldigvis for Josias står der om ham, at der havde ikke tidligere været nogen konge, der som han af hele sit hjerte, over hele sin sjæl, over hele sin styrke vendte om til Herren helt efter Moses lov, og efter ham kom der ingen som han. Josias, han levede nemlig ikke for mennesker. Han levede for Gud. Han ville hellere være en mand, som gjorde, hvad der var godt i Herrens øjne, end en, der gjorde, hvad der var godt i menneskers øjne. Men heldigvis for ham valgte folk at følge efter ham. For en leder, der er overgivet til Gud og tydeligt elsker ham, er også en leder, der smitter af på andre. Og hvis ens leder går foran, så følger andre efter. Måske ikke alle, men mange vil sandsynligvis. Når vi læser, at der var en konge, der gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, så smittede det af på en stor del af landets borgere, som også gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Men når vi læser, at en konge som Josias her gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, så ser vi, at dette også smittede af på landets borgere, så en stor del af dem gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Og som jeg før har sagt, så er disse gamle historiefortællinger skrevet til formaning, advarsel og vejledning. For som Israel er billedet på menigheden, er kongerne billedet på kirkens ledelse. Og hvis vi skal tage det alvorligt, så burde vi også kunne se, at et af kirkens største behov i dag er ledere, der tør stå fast på Guds ord og tage det meget alvorligt. Måske kan vi ikke få ledere, der er lige så gode som Josias, men så i hvert fald ledere, der tør gå i Josias' fodspor.